pois unha sintonía esta que nos serve para dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Bos días, non te escoitábamos, agora sí. Estamos contigo para falar. Hoxe de que?
Oxe, pois, vos sabés, pibe, que é un aniversario importantísimo en la Argentina, que es enorme, y en la Galicia también, en todo o mundo. Está a ser un día moi importante para todos os fans da muller argentina máis famosa de todos os tempos, e non é Eva Perón, ou polo menos, ao meu parecer, Eva Perón non é a máis importante, porque eu creo que ten unha relevancia cultural, histórica, educativa, mesmo política, tamén moito maior que a ela, unha pequena gran muller, de feito unha nena. O único problema de todo isto que estou a dicir deste speech é que, claro, non estamos a falar dun personaxe real, pero para moitos de nós é moito máis sensata e di cousas máis verdadeiras que os supostos personaxes reais ou de verdade. Falamos, por suposto, cando dicimos a Argentina máis famosa, unha nena de ficción, de Mafalda, nome único, non hai apelidos, non fan falla outros aditivos, porque dicir Mafalda sinalar a un dos personaxes máis célebres da historia da banda deseñada, unha creación do debuxante argentino Quino, e da que festexamos esta semana, parece mentira porque estamos a falar dunha nena, pero que cumpre 50 anos, aínda que, iso sí, compre dicir que Mafalda se mantén eternamente xoven. En primeiro lugar, porque un debuxo, efectivamente, un personaxe de ficción. En segundo lugar, porque en certo modo ficou criogenizada, non medrou máis, porque Quino deixou hai moitos anos xa de debuxar as súas historietas, en fin, así as cousas, é como malia que cumpre 50 anos, porque a primeira aparición coñecida de Mafalda nunha tira de debuxos, nunhas viñetas, nuns cadriños, foi un 29 de setembro do ano 1964, pois malia que pasa todo ese tempo, ela non envellece.
50 anos xa pasaron dende a primeira tira cómica protagonizada por Mafalda. Ela non envellece. O que eu non teño tan claro é se esas tiras cómicas sí que o fan, porque en moitos casos, pois, como dicías, son as súas referencias de carácter político. Se fala moito, pois, dos chinos, do comunismo, cousas que quizáis vistas dende hoxe en día quedaron xa esquecidas, ou non?
Sí, un pouco sí que lle pasa. A verdade é que é un retrato do seu tempo, do que eran os anos 60, nomeadamente, pois tamén, máis concretamente, pois da Argentina, do país no que Mafalda foi creada. O feito de que foran unhas tiras costumistas que relataban un pouco a vida cotiá dunha familia de clase media coas preocupacións daquel momento dun estrato social moi concreto, pois sí que agora coa distancia nos poden parecer algunhas das circunstancias que ti relatas, sobre todo pois eso, as que teñen a ver con referentes políticos. Aínda estamos en tempos nos que pois iso, había unha presenza dos réximes comunistas no concerto internacional moito máis potente que hoxendía. Tamén Mafalda, pois non sei, reflexionaba alrededor do capitalismo, non, pero hoxendía iso non mudou, pero se cadra aínda se fixo máis poderoso. En fin, as circunstancias sociopolíticas, mesmo xeopolíticas, mudaron un pouco. Agora ben, Mafalda, pequena filósofa a súa maneira, deixou leccións de vida que, para além das circunstancias particulares do tempo ou dun episodio político concreto, inda seguen a ter a súa vixencia. O gano, hai reflexións de Mafalda, desta nena sabichona, non? Haberá quen diga, ás veces mesmo un pouquiño repelente, non? Pero seu, polo menos así resultaba para os seus maiores de cando en vez. Hai algunhas reflexións, dicía, algunhas frases que deixou que falan da súa transcendencia e de que o seu pensamento non caduca, porque, en certo modo, as incorporamos a linguaxe popular. Hai expresións comuns que case que todos nós, penso, en algún momento empregamos, como ou limos por aí, non? Vimos en algún lugar como, non sei, por exemplo, paren o mundo que me quero baixar, non? Ou urxente nunca deixa tempo para as cousas importantes. Esas expresións non saíron espontaneamente, saíron do lápiz de Quino e saíron da boca de Mafalda. E a verdade é que iso son ditos prácticamente populares que pertencen a este personaje.
Dicías, Manuel, que incluso podería parecer en algúns momentos un tanto insoportable Mafalda, pero para insoportable penso que era máis Susanita, non? Que formaba parte dese grupo de amigos, cada un, sí, pues, coas súas características propias.
Sí, certamente. Falar de Mafalda, por suposto, falar da protagonista, pero, en certo modo, inclúe a un colectivo de personaxes principais que aparecen nas súas historias, nos cadriños, compartindo a vida con ela, sen os que tampouco poderíamos entender, non, as tiras. De feito, ela non é sempre protagonista exclusiva de todo o que Quino debuxaba ou acontece. Os outros acaban sendo personaxes case tan identificables como a ela, un pouco a maneira, porque de aí tirou a súa inspiración Quino, un pouco a maneira dos contos dos Peanuts de Charlie Brown e Snoopy, unha tira cómica celebérrima, das máis importantes da historia da banda deseñada do debuxante estadounidense Charles Schulz. Seica, pois, Quino, por certo, que estamos a chamar Quino, que é o alcume, polo que sempre foi popularmente coñecido, chamase Joaquín, por suposto, o autor é Joaquín Salvador Lavado Tejón, ese é o seu nome completo, pois recoñeceu a inspiración nos Peanuts, nas historias de Snoopy e de Charlie Brown, que eran unha comunidade de raparigos, non, tamén cun cadeliño, dos que tamén íamos sabendo as circunstancias da súa vida cotiá, extraendo leccións para a nosa propia. Ben, pois nas aventuras de Mafalda hai un dramatis persona, non diríamos, como nas obras do teatro clásico, un elenco de personaxes que acompañan primeiramente a súa familia, a súa familia que non ten nome, son así dos personaxes protagonistas, os únicos que non teñen nome. A nai é a nai e o pai é o pai, e non hai máis que dicir. Iso sí, ten un irmán pequeno chamado Guille, que vai medrando, conforme vai medrando Mafalda tamén, e logo ten un grupo de amigos, unha panda, na que figura, por suposto, a súa opoñente, némese, non sei como dicilo, que sería Susanita. Esa é verdadeiramente repelente. Se Mafalda é un personaxe cuxas características repousan no idealismo, na reflexión, nunha certa empatía cara aos demais, un modo de vida desgustado coas injustizas, un pouco pesimista ás veces, pero que ao mesmo tempo quere pensar na posibilidade dun mundo mellor. Susanita non ten ningún deses problemas, non, ninguna preocupación. A ela encantanlle as cousas tal e como están. Ela representa, pois, o pensamento máis conservador, menos liberal, un pensamento que abraza fortemente o capitalismo, que está máis que satisfeita co status quo en todos os aspectos. Nomeadamente, velaí un dos grandes contrastes entre Mafalda e Susanita, nomeadamente no que atinxe o rol da muller. Susanita, pois, sería feliz con atopar un bo marido que a fornecese de todos aqueles caprichos que ela quere, dun status económico suficiente, gustaríalle, pois, ter moitos fillos e coidalos, mentres que Mafalda vese a sí mesma no futuro como unha muller independente, cun desenvolvemento profesional completo. Estamos a compreinsistir nos anos 60, co cal eran unhas ideas ben avanzadas as de Mafalda, que supoñían, pois neste caso, as de Susanita. Susanita, que curiosamente ela era dun estatus social un pouquiño máis elevado e non se levaba moi ben con outro personaxe fundamental das historietas, que era Manolito. Manolito representa o emigrante galego, o español que emigra a Arxentina para facer cartos é fillo dun tendeiro, xa que logo ten un concepto como Susanita, pois favorable ao capitalismo, pero él non ten ningún interese na xustiza social, digámoslo así. O único que lle preocupa é facer cartos en cada momento. Mesmo se os pode facer a costa dos seus propios amigos, pois mellor que mellor. E despois o resto do grupo compóñeno Felipe, que é un rapaz ao contrario cos demais, que teñen un sistema filosófico un pouco adulto, non, xa moi construído para ser raparigos, un pouco actúa máis consonte a súa idade, un rapaz de cadra algo máis despreocupado, interese romántico de Susanita, por suposto, por desgraza para ela non correspondido, e finalmente tamén aparecería Libertad, que é un personaxe curioso porque se sitúa á esquerda de Mafalda, co sorprendente que se poida chegar a ser, aínda vai máis alén, vai alén que Mafalda nas súas ideas políticas, é máis liberal, moito máis de esquerda, máis idealista mesmo, non? Mesmo Mafalda parece que pon un pouco máis os pés no chan que Libertad.
Pois a verdade é que son moitas personaxes, moitas delas nacen prácticamente a un tempo, posteriormente se sumará pois o irmán de Mafalda, como dicías tamén, Libertad, historias onde se fala non só de política, aínda que sí, moito de política, como dicías antes, hai reflexións da vida e hai incluso pois esteas cotiás, non? Todo mundo lembra pois a relación de Mafalda coa sopa.
Sí, justamente. E, por certo, que me esquecía a Miguelito tamén, que tamén forma parte do grupo e dos clásicos. Está no canon de Mafalda, que é outro amigo dela, un poquinho máis soñador que Felipe, e que tiña algunha circunstancia moi extraña, como, por exemplo, era un defensor do fascista Benito Mussolini. Era un neno pequeno, eran as historias que lle contaba seu avó, e alá iba un neno aí cantando as gabanzas de Mussolini. En fin, xa vemos todo que matinaba a imaginación de Quino poñer discursos ou flamas a favor de Mussolini na boca dun neno pequeno. En fin, sí, circunstancias, a vida cotiá. Mafalda, estamos a falar de temas un pouco adultos, tal vez, pero é unha tira reflexiva, máis cómica moitas veces, e os protagonistas son nenos un pouco crecidos, e os nenos pues, teñen as temas propias de nenos que non pasan sempre pola paz mundial, pasan por comer aquelas cousas que lle gustan, e a Mafalda o que menos lle gustaba no mundo era a sopa. Todos os personaxes famosos dos cómics teñen algo que odian, non? Pois non sei, Garfield, o gato odiaba os luns, Mafalda odiaba a sopa. De feito, imos poder escoitar un anaco dunha das adaptacións animadas, porque houve debuxos animados de Mafalda, unha serie de decenas de pequenas curtametraxes, así como pequenos gags, adaptacións das tiras cómicas. Aquí vimos escoitar a Mafalda protestando e a súa nai polo menú.
Pero por que sempre sopa, mamá? Por que? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti... ¿Por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto?
Pues ahí estaba Mafalda protestando, ¿no? Porque lle fixeran comer la sopa.
Aí a pobre, aí sí que non lle valía ningún discurso propio das Nacións Unidas como os que adoitaba votar para librarse de acabar o que tiña no prato sobre a mesa.
Pois Mafalda, un personaxe que nacía, decías antes, aí xa 50 anos.
50 anos, en setembro do ano 1964, curiosamente, Mafalda ten a súa orexe, dicía, na inspiración está nas historias de Charlie Brown e Snoopy, pero nace na súa primeira encarnación, nace cun propósito publicitario, unha historia un pouco curiosa, non? Un amigo de Quino lle explica que ten unha idea que é falar cunha compañía de electrodomésticos é facer, en consonancia con esa compañía, en convenencia, habería que dicir, uns debuxos nos que de maneira subrepticia, así subliminalmente, fixeran publicidade encuberta ao cabo, non, dos electrodomésticos da compañía da marca Mansfield. Os dous matinan alrededor dese concepto, entón Quino xunta un poquinho pois esa idea de facer unhas tiras de prensa ao modelo das de Snoopy, e di, bueno, pois vamos chamarlle aos personaxes coa letra M, velaí Mafalda, velaí Manolito, e se podemos, inda metemos, pois, cando aparece Mafalda na casa, pois, algún electrodoméstico por aí, detrás, e tal, entón, así de maneira subliminal, no público lector vai a aprender a esa idea de dos electrodomésticos Mansfield, de que vou mercalos de paso que se rin distraídos coas tiras cómicas. Aí aparece por primeira vez debuxada Mafalda, non tal como acabaríamos coñecendo, porque os debuxantes é algo que fan ao longo dos anos, van evolucionando o trazo, pero si dunha maneira un pouco primitiva temos aí un primeiro debuxo de Mafalda. Con ese proxecto, Quino e o seu amigo van ao diario Clarín a presentar a tira, pero ese proxecto de facer publicidade desa maneira, ao final, non prospera, desbotan a idea, e finalmente Quino pois se vai cos seus cadriños a outra parte. Os personaxes que crea naquel momento parecelle que poden ter máis percorrido, traballa un pouquiño máis neles, e así como finalmente na revista Primera Plana acabanse publicando xa sen ningún tipo de obxecto de propaganda, de promoción, as tiras de Mafalda, pois hai agora 50 anos.
Quen lle ia dicir a él naquel momento que ia ter esta repercusión e que lle ia dar fama mundial, non?
Sí, a verdade é que sí, partindo dunha idea tan, non sei como dicilo, funcional, non, con un propósito tan claro, non, que a mellor a creación pola creación non era o obxectivo último, quen lle ia dicir que ia crear un personaxe universal. Máis aínda, cando comentino de pasado, comezo, pero estou-me acordando de que falamos recentemente dos Beatles, non? Que dicía, mira ti todo o que lograron os Beatles, son un mito da cultura popular do século XX, foi en moi pouquiño tempo, en 7-8 anos, fixeron unha obra prácticamente non superada. E no caso de Mafalda, pois de Quino ven ser algo moi semellante, porque parécenos, Quino por suposto vive aínda, non? Ten agora, pois, debe andar polos 80 anos xa, e seguiu debuxando moitos anos, pero as historias de Mafalda rematan no ano 1973. Dende o ano 1973, que xa choveu, vai facer, pasaron os 40 anos xa, non se volveu debuxar unha tira de Mafalda. Quino non publicou máis. Algún pensará, ai, pasou algo grave, tivo algún problema cos dereitos do personaxe, estas cosas que acontecen ás veces no mundo da banda deseñada. Non, simplemente algo tan sinxelo, non sabemos se sería a presión da relevancia que gañou a súa creación, pero Quino dixo que ficara seco, que xa non se lle ocurrían máis ideas, uh-huh. Non tiña nada máis que contar sobre Mafalda e os seus amigos. E foi así como no semanario Siete Días Ilustrados, outra publicación argentina, o 25 de xuño de 1973, saiu a última tira, o último cómic de Mafalda. Logo, Quino a debuxaría, pues, por suposto, alguna que outra vez máis. Mafalda ten aparecido en campañas. Eu recordo particularmente de rapaz, aló polos anos 80, mediados dos anos 80, houve en toda España as eleccións aos consellos escolares. Había uns pósters nos que se animaba a votar e se explicaba, non, como iba a ser a escolla daqueles consellos, o que supoñan e demais, a imaxe da campaña publicitaria, pois era Mafalda. Ademais disto, pois, por suposto, recoñecementos, homenaxes, Quino recibiu o Premio Príncipe de Asturias, este ano, non? De feito, estou
penso que sí.
Este ano mesmo yo concederon, sen irmos máis lonxe. Esas son, pois, as aparicións contadas que foi facendo Mafalda, ademais de esas adaptacións animadas que son de aí ano, xa dos anos 80, aparicións puntuais, pero propiamente deixou de ter unha serie continuada aí xa máis de 40 anos.
Emanuel, poderíamos pechar o círculo dicindo incluso que Mafalda era unha gran aficionada aos Beatles, penso, creo recordar.
Efectivamente, dentro dos... A Mafalda non lle gustaba a sopa, pero lle gustaban moitas outras cousas. Entre as súas afeccións estaban, non sei se por esta orde, pero estaban os Beatles, estaban os panqueques, que era unha comida moito mellor que a sopa, e supensámolo todos, onde vai parar, e tamén o paxaro loco, Woody Woodpecker, aqueles debuxos animados da televisión. Eu teño que dicir que comparto moitas cousas con Mafalda. A sopa tamén me gusta, non hai problema, pero o desexo da paz mundial tamén o teño, da xustiza social igual, e os Beatles, o paxaro loco, e os panqueques, as tortitas con nata, tamén me prestan moito.
Pero non nos imos despedir cos Beatles, non?
Non, imos despedir con algo que nos toca un poquinho máis de preto, tal vez que Joaquín Sabina. Sabemos que ten moita relación coa Argentina e ten escrito algunha que outra canción dedicada a ese país. Un poquinho o seu amor por Argentina o sintetizaba Sabina nun tema que saía naquel disco de 19 días e 500 noches, a canción aquela tan famosa, un tema que fala de dous mitos absolutos da cultura argentina. E ningún deles é Eva Perón, tampouco. Son, por suposto, Diego Armando Maradona e Mafalda. Dieguitos e Mafaldas. E Mafaldas, chama esa canción.
Manuel, falamos en 7 días. Un saúdo.
Un saúdo.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán. En colectivo a la cancha de Boca por Laguna va soñando. Hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y Mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán. En colectivo a la cancha de Boca por Laguna va soñando. Hoy ganamos el partido, la germu que me engaña con la luna alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina que trajo de España a la Argentina, que meneo, que vaivén.